ዕለት 28 ሚያዝያ ሽዕንት 962 ዓመተ ምህረት ኣደ ሰለስተ ቆልዑ ኢጣልያዊት ጃና በረታ ሞላ ኣብ መበል ራብዓይ ምልኦዝ ተጸንሰ ኣብቲ እዋን በቲ ኣጋጢሞን ብዝነበረ መንሽሮ ማሕፀን ሓኻይም ነቲ መንሽሮ ብመጥባሕ ተኸኣልዩ ነቲ ጽንሲ ምንጻል ግዴታዊ ምርጫ ምዃኑ እውን እንተሓበርወን እዚ ውሳነ እዚ ንገዛእ ርእሰን ናይ ስነ ሕክምና ሊቕ ብምዃነን ህወተን ንምድሓን ኣማራፂ ስልቲ ናይ ስነ መጥባሕቲ ሕክምና ምዃኑ ኣፀቢቐን ዝፈልጦ እውን እንተኾነ ኮይኑ ግን ነቲ ዝተጸንሰ ህይወት ካብ ምንጻልን ንሞት ምድራግን ነቲ ናይ ስነ መጥባሕቲ ሓኻይ ምምኽሪ ኣይፋል ምባል መሪፀን ገዛእ ርእሰን ምእንቲ እታ እትውለድ ህፃን ኣብ 39 ዓመት ዕድሜአን ዝሰውዓ ትግህቲ ኣብነታዊ ክርስትያን ምእመና ኣደ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ብፅና ከም ዝኣወጀትለን ክዝከር ኣብ ሚላኖ ዝካየድ ኣብ ዘሎ ሻብዓይ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ስድራ ቤት ዝሳተፉ ዘለዉ ቦኽር ወደን ፔር ሉዊጂ ሞላ ኣዲኡ ናይ ስነ ሕክምና ሊቅ ሙያአንን ኣደ ስድራ ፀዋዕታአንን ኣሳንየን ንኽነብራ ዘብቅዐን እቲ ዝነበረን ነቕ ዘይብል እምነት ምዃኑ ነቲ ጉባኤ ስድራ ቤት ብቐረባ ዝከታተሉ ምስ ዘለዉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ነደይ ሙያን ሓላፍነትን ፀዋዕታ ኣደነት ስድራን ኣሳኒኻ ምንባር ባሕርያዊ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ሙያኣ ኣብ ኣደነት ፀዋዕታኣን እቲ ፀዋዕታ ኣደነት ኣብ ልዕሊ ሙያዊ ኣገልግሎታ ዘስዕቦ ፀቕጢ ኣይነበረን። ብዘደንቕ ሚዛናዊ ኣነባብራ ነቲ ሙያውን ሓላፍነት ኣደ ስድራን ኣብ ምንባር ዘርኣየቶ ትግሃት ንእንነብሮ ዘሎና ዓለም ሽሕጓ ካብዚ ዓለም ካብ እትፍለ መበል 50 ዓመት ኣብ ምዝካር እውን እናሃሉ እዋናዊ ኣብነት እዩ ኢሎም ኣዲኡ ቀዳመይቲ ኣደ ስድራ ብኩላይት ቤተ ክርስትያን ብፅና ዝተኣወጀላን ናይ ስነ ሕክምና ሊቅን ኣደ ስድራን ከም ዝኾነት ክፍለጥን ከሎ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ቅድስና ናይ ኩሉ ክርስትያን ሓላፍነት ምዃኑ እያ እተተሓሳስብን እተዘኻኽርን። ናይ ሚላኖ ልሂቅ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ካርሎ ማርያ ማርቲኒ ንብፅቲ ጃና በረታ ሞላ ናይ ዕለታዊ ናብራ ቅድስቲ እንክብሉ ከም ዝገለፅዋ ፔር ሉዊጂ ሞላ ዘኪሮም በቲ ናይ ስነ ሕክምና ሊቅነት ሞያኣ ከም ኣደ ስድራ እውን እትፍፅሞ ዝነበረት ኣገልግሎት ቅዝነት ኮነ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ፈፂሙ ኣይሕደረላን። ብፍሽኽታን ብሓጎስን እትፍፅሞ ከም ዝነበረት ዝተመስከረላ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ብፅእቲ ዝበለታን እያ። ኣብ 1962 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ቅርብ መዓልታት ዕረፍታ ታሪኻ ምስ ተቓልሐ ኣብ ሚላኖ ሰበኻ ምእንቲ ክብራ ኣብ ዝተፈፀሙ ስነ ስርዓት ፍትሓትን ጸሎትን ዓውደ መጽናዕትታትን ኣብ መጻኢ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ኮይኖም ዝተሓርዩ ናይ ሚላኖ ሊቀ ጳጳሳት ዝነበሩ ብፁእ ካርዲናል ሞንቲኒ ከም እተሳተፉን ታሪኻ ምስ ኣድመፁ ድማ ኣብኣ ዘሎ መዓዛ ቅዱስና ተገንዚቦም ብንተለዓለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ብወግዒ ብፅዕና ክእወጀላ ዘበቅዕ ከይዲ መጽናዕቲ ክብገስ ከም ዘተባብዑ ዘኪሮም እቲ ናይ ኣዲኦም ኣብነት ብሓቂ ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ብፍላይ ድማ ምዕራባዊ ዓለም ንገዛእ ርእሰይ ብሉፅ ግዜን ስፍራን ክህልወኒ ብዝብል ፍትወት ነፍሲ ምርጫ ንኣደነት ኮነ ኣቦነት ፀዋዕታ ንደቅን ኣይፋል ዝብል ዝምባሌ ሰፊሑ ዝረኣየሉ ምዃኑን በንጻሩ ኣዲኡ ግን ገዛእ ርእሳ ክሒዳ ነቲ ዝውለድ ህፃን ብሉፅ ግዜን ስፍራን ከም ዝሓበትን ክንገርን ከሎ ኣዲኡ ከም ክርስትያን ኣማኒት ነቲ ዝተቐበለቶ ናይ እምነት ጸጋ እምንቲ ኮይናን እምነት ብዘይ እብረ ዝመስከረት ምዃና ገሊፆም ናይ ህይወት ባህሊ ዝመስከረት እያ እንክብሉ ዝሃቦ ቓለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።